Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Subollin do të jeni për 15 minuta të vijues. Fillimisht ju një me kryetitujt e këtij edicioni. Zvarritja e krimit të institucioneve të reja kosovare dëmton projektet kapitale në vend. Remitencat mbeten burimi kryesor i rritjes ekonomike në Kosovë. Prezidenti Trump vazhdon të paralajmëroj Korenë Veriore me rreziqet që mund përballet. Për holësitë të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka thënë se është shumë i pikëlluar pas lajmit se kontrabandistët i kanë hedhur rreth 300 migrant në ujrat e Bregdetit në Jemen në dy incidente gjatë dy ditëve të fundit. Të paktën 56 migrant janë gjetur duke luftuar me vdekje në këtë incident, derisa dhjetra të tjerë janë ende të zhdukur. Kontrabandistët pas zbulimit të anijeve i kanë hedhur nga varkat e tyre në ujë rreth 180 migrant nga Etiopia dhe Somalia gjatë ditës së enjtë, një ditë para se të bënin të njëjtën edhe me 120 persona të tjerë. Shumica e migrantëve kanë qenë të rinj që po kërkonin punë në vendet e gjirit arab. Organizata ndërkombëtare për migrim ka thënë se nga incidentet disa nga të identifikuarit kanë qenë të vdekur, disa të gjallë në plazhet e Jemenit. Guterres ka bërë thirrje për aksion ndërkombëtar për të ndaluar kontrabandistët dhe për të kërkuar rrugë ligjore për migrantët. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se deklarata e tij për Korenë Veriore se do të përballet me zjarr dhe tërbim nëse e kërcënon SBA-n nuk ka qenë mjaftueshëm e ashpër. Duke biseduar me gazetarët derisa është në pushime në New Jersey, Trump ka thënë se derisa ai është në gjendje për të negociuar, Pinjani duhet jetë jashtëzakonisht i shqetësuar nëse tenton të bëjë diçka SBA-s. Korea Veriore bën mirë që të vetë kontrollohet ose do të jetë në telashe ashtu si shumë pak vende kanë mundur të jenë ndonjëherë, ka thënë Trump. Korea Veriore ka thënë se ka kompletuar planin ashtu që në mes të muajit gusht të jetë gatshme për nisjen e raketave me rrezet të mesme afër territorit Guam, që është territor i ushtrisë amerikane në Oqeanin Pacor. Pa kohë pas deklaratave të presidentit Trump ka folur edhe sekretari i shtetit të SBA-s Jim Mattis, duke thënë se vendi është i gatshëm për përballje me Korenë Veriore, mirë po Washingtoni preferon të zgjidhë problemet përmes negociatave, sepse çdo luftë do të ishte katastrofike. Trump gjatë takimit me gazetar ka folur edhe për Iranin. Ai ka përsëritur edhe një herë se Irani nuk është duke u përmbajtur shpirtit të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, duke cilësuar atë si marrëveshje të tmerrshme. Nuk mendoj se janë duke u përmbajtur shpirtit të marrëveshjes, u ka thënë Trump gazetarëve. Unë personalisht nuk besoj se po veprojnë në përputhje me marrëveshjen, mirë po kemi kohë, do të shohim. Mendoj se do të çeni zbatimin e gjërave shumë të fuqishme nëse ata nuk veprojnë në pajtim me paktin, ka shtuar tutje ai. Sipas kësaj marrëveshje, Irani i lehtësuar sankcionit ndërkombëtare në kombim të zvoglimit të aktivitetit bërthamor. Agjencitë për monitorimin e zbatimit të marrëveshjes nuk ka drejtuar OKB-s dhe SBA-s kanë thënë se Irani ka respektuar marrëveshjen. Kina është duke u përballur me një rritje të shpejtë rasteve me kancer në mushkëri. Gjatë 15 viteve të fundit, duke konsideruar ajrin e ndotur si një prej fajtorëve për këtë gjendje, në Kinë konsiderohet të jenë rreth 300 milion konsumues të duanit, mirë po raporti tregon se kanceri që po zhvillohet në thellësi të mushkërive nuk ka të bëjë me efektet e duanit. Sipas një studimi të publikuar gjatë këtij viti në një revistë shkencore të Britanisë së Madhe, thuhet se Kina do të mund parandalojë vdekjen e parakoshme të 3 milion personave në rast se do t'i përmbajë udhëzimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për ngritjen e cilësisë së ajrit. Sipas të dhënave të fundit në Kinë, vetëm gjatë vitit 2015 kanë qenë rreth 4.3 milion pacientë të rinj me kancer. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si zakonisht rrjedhën e edicionit do ta vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina e kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Krenare.
Dështoi edhe përpjekje e djeshme për konstituimin e kuvendit. Çfarë shkruajnë gazetat rreth këtyre zhvillimeve?
E përbismi e koaditore, Krenare ka vënë dukje se Begjet Pacolli dhe partia e tij tashmë po shihen si partner të Panit dhe si justifikim për të ndruar kampin politik është duke u konsideruar ultimatumi i dy ditëve më parë i kreut AKR-s nëpërmjet cilit ka kërkuar nga vetëvendosje dhe LDK që brenda 10 ditësh Ja dëshmojnë se kanë marrëveshjen mes vete dhe kanë siguruar shumicën për ta formuar qeverinë. Në kontekst të kësaj, gazeta sekson se koalicioni PAN do të bojkotoj se cilin vazhdim të seancës që mbahat para datës të skadimit të ultimatumit të pasollit. Përndryshe, e përditshmja koauditore ka vënë pa po ashtu edhe apelin e lëvizjes vetëndosje në adresë të PAN-it që ky i fundit të gjej kandidatin tjetër për krye parlamentar në vend të kreut të PDK-s Kadri Veseli, si dhe thirrje në LDK-s që të shqyrtohen mundësi tjera kushtetuese për themelimin e institucioneve, nëse PAN-i vazhdon bojkotin. Përndryshe, e përditshmja koauditore sekson se Pacolli ka vendosur të kalojë në taborin tjetër politik për t'ia bërë PAN-it numrat e nevojshëm për konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë, pasi e pasi të qartë pa mundësinë bashkëpunimit të vetëvendosjes me LDK-n. Anise Pacolli, deputetit, i ka fituar falë koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës, shkruan Postierash Gazeta.
Ndërkohë që subjektet politike po kërkojnë dalje nga blokada, a ka diçka në këtë temë?
E përdisme a zëri, Krenare ka zhvilluar një intervist me kryesuesin e seancës së kuvendit të Kosovës, Adem Mikulovci, cili ka thënë se nuk do të ketë më takime konsultative mes partive, pavarësisht se koalicioni PAN ka kërkuar që një i tillë të mbahet të mërkurën e ardhshme. Mikulovci, duke folur për zërin, ka konsideruar se koalicioni PAN është duke e zvarritur qëllimisht procesin e krimit të institucioneve. Kjo pasi që, si pas ti, PAN-i ose nuk i ka numrat, ose ka përçarje mes vetë koalicionit. Si pas kryesuesit të seancës e kuvendit Kosovës, Mikulovci, një blokadë e tillë mund të zgjasë deri në zgjedhjet lokale cilat do të mbahen më 22 tetor. Por ai nuk ka përjashtuar mundësinë që për shkak të mangësive të kushtetutës një gjë e tillë të zgjasë deri në pafundësi. Gjatë intervistës me të përditshmen në Zëri, Adem Mikulovci ka thënë se veprimet e PAN-it do ta dëmtojnë tejet shumë shtetin e Kosovës. Mikulovci po ashtu është kundërpërgjigjur akuzave të PAN-it, sipas cilëve ai po e keqpërdor pozitën dhe po e thirr seancën kokë më vete. Me këtë rast, deputeti më i moshuar i legjislacionit të gjashtë ka thënë se një gjë e tillë është gënjeshtër e paskrupullt.
Kjo ka qenë pasqyra e shtypit kosovar. E falenderojm korrespondentin ton Zanel Buzuku për këtë lidhje në këtë edicion. Situata jo stabile politike dhe mos krijimi i institucioneve të reja të dalja nga zgjedhjet e 11 qershorit po i shkaktojnë dëme të mëdha ekonomisë së vendit duke penguar realizimin e projekteve kapitale. Ekspertë për çështje ekonomike bëjnë thirrje autoriteteve kompetente që të krijohen sa më shpejt institucione të reja, pasi sipas tyre dëmet janë të pariparueshme. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Zvarritja krimit të institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 11 qershorit ka bërë që disa nga projektet kapitale të ndërpriten dhe mos të realizohen. Problemi më të theksuara janë evidentuar në kombinatin Trepqa, pasi ende nuk është përzgjedhë bordi mbi kyçyrës i kësaj ndërmarrje. Drejtori i kombinatit Trepqa, Ahmet Mava, tha për Radion Evropa e Lirë se mos përzgjedhja e bordit mbi kyçyrës dhe ati menaxhues nga qeveria e Kosovës po pengon edhe zbatimin e ligjit për Trepqen, i cili është miratuar në fund të vitit të kaluar.
Ai ligj prodhon edhe obligime për implementim. Kemi të bëjmë me një periudhë shumë të gjatë që nuk është zbatuar.
Për shkak të mos konstituimit të kuvendit të Kosovës është pamundësuar dhe rishikimi buxhetit që ka sill vështirësi edhe në kryerjen e obligimeve buxhetore. Ish ministri i financave, tashmë deputet në kuvendin e Kosovës, Abdullah Hoti, pa thënë se janë 112 milion euro mungesë në buxhetin e shtetit. Një nga projektet për të cilat obligimet kanë mbetur të papërfunduara për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore, thuhet se është projekti autostradës Prishtinë-Shkop. Ela Ruçi, zëdhënëse në konsorciumin turko-amerikan Bechtel Enka, nuk ka specifikuar se sa ka borxh qeveria, por ka thënë se punët në autostradë janë adoptuar me kushtet e buxhetit të Kosovës.
Në momentin që qeveria nuk ishte në gjendje të paguante ato që ishin paracaktuar më përpara në kontratë, ne kemi ndryshuar skedulimin e punëve dhe punët operative në teren. Dhe kemi përshtatur ato në kapacitetet buxhetore të qeverisë.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike në Kosovë thonë se pasojat duhet të mëdha nga mos realizimi projekteve që kanë qenë në proces. Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Ismail Kastrati për Radion Evropa e Lirë thotë se çdo vonesë krimit të qeverisë së re krijon çrregullim në planin afatshkurtër dhe afatmesëm në zhvillimin ekonomik.
posaçërisht projektet që janë në fazën e realizimit ose në fazën e nisjes, kur është e termal centrali, është janë hekurudhat, janë problemi i trepçes. Domthonjë këto krijojnë çrregullimin ekonomik, posaçërisht infrastrukturë që është drejt për drejt e lidhur me mundësinë e zhvillimit të ekonomisë mesme dhe të vogël.
Nga mos krimi institucioneve, Kosova ka humbur dhe një kredi prej rreth 16 milion euro nga Fondi Monetar Ndërkombëtar e para par për projekte zhvillimore në sektorin privat, kurse nga Bashkimi Evropian, Kosova rrezikon të humb 50 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kosova vazhdon të mbetet e varur nga tërgesat e emigrantëve. Shuma e mjeteve financiare që familjet në Kosovë pranojnë është rreth 600 milion euro në vit. Ekspertët thonë se në një periudhë afatgjatë kjo shumë do të shënojë rënje. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Niveli i ulët i papunësisë si dhe shkalla e lartë e varfërisë në Kosovë kanë bërë që qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës dhe Evropës vazhdimisht të dërgojnë shuma të mëdha të mjeteve financiare tek familjet e tyre. Shuma e këtyre parave që për çdo vit arrin në Kosovë është mbi gjysmë miliard euro sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës. Afrim Sinani jeton në Gjermani tani 20 vite. Pushimet verore thot se zakonisht i kalon në Kosovë.
Po më në minimum apo çka ka nevojë, edhe çka familjarët që kam këto në mar.
Ndërsa Dritoni nga qyteti i Prishtinës është njëri nga ata që pranon para nga familjarët e tyre që jetojnë jashtë vendit.
Po mbështetjen e ty është shumë problem ditët financiare këto, tash të ditë kushtet e ekonomike këtu në Kosovë, ndin veten kanë një shumë keq, po duke ditë se duhet më kanë zoti vetvetes gjithmonë. Mundohesh këtu, po është shumë problem të ditët financiare pa mbështetjen e ty.
Ekspertët çështjeve ekonomike thonë se duke pasur parasysh ritmin e zhvillimit i cili nuk ka garantuar krijimin e burimeve tjera të qëndrueshme që mund të përkrajnë zhvillimin ekonomik të vendit, është mjaftë rëndësishme që Kosova ka një diaspor të fuqishme. Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se dërgesat nga diaspora mbetën një ndër burimet kryesore të rritjes ekonomike të vendit.
Kraja e ndryshme, qoftë në formë të përkrajës direkte financiare, qoftë në formë të investimeve të ndryshme nga diaspora, ka ndiku pozitivisht, sidomos në financimin e konsumit në vend, i cili ka qenë një ndër faktorët kyçë të rritjes ekonomike.
Edhe Naim Dedushaj, drejtor në Drejtorin për Investime të Diasporës në Ministrinë e Diasporës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kontributi i diasporës për Kosovën ka qenë i madh dhe kjo po vazhdon.
Mund të themi se dërgimi i remitencave të tyre po ndihmon, ka ndihmuar Kosovën, ka ndihmuar familjet e tyre, por mendoj se tani ka koha të ndrimit të një forme të veprimit. Pra, këto remitenca të shëndrohen jo vetëm në konsum, por shëndrohen edhe në investime.
Sipas buletinit vjetor të Bankës Qendrore të Kosovës gjatë vitit 2016, qytetarët e Kosovës kanë pranuar afër 700 milion euro mbështetje financiare nga të afërmit e tyre, por që sipas Berat Rukiqit në vitet e ardhshme nuk pritet që remitencat të jenë me këtë ritëm, ato mund të bien.
Nëse e shojmë në perspektiv më afatgjatë, edhe nëse shojmë edhe në disa trendet të viteve të fundit, sidomos nëse jemi të orientuar në krijimin e mundësive për investime, do të shohim edhe investimet e drejtë për drejta dhe kjo pastaj sa do pak e zbut do një ramje të mundshme të remitencave të drejtë për drejta.
Nga rezultatet preliminare të regjistrimit të diasporës, numri qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës, të cilët janë përgjigjur regjistrimit, është rreth 350.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Zvarritja e krimit të institucioneve të reja kosovare dëmton projektet kapitale në vend. Presidenti Trump vazhdon të paralajmëroj Korenë Veriore me rreziqet që mund përballet. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Takimi i radhës është në orën 12:00. Nga Praga, miru të gjofshim.